Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti siniifa baay'atu jaallatamuuf kabajamuu dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaatii torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu barnoota kurnaffaarra geenye irra seera bahuutu walii wajjin hin qayyabannu har'as Daani'eel Abtaamoo waliin jirra. Gara sagantaa keenyaatti utuu isin hin ceesisin duraa Waaqayyo hafuura isaatiin qorannoo keenya har'aa kana akka nu hubachiisuuf Daani'eel wajjin kadhanna. Bakkuma jirtanitti nu walii ta'a.
Gooftaa jaalalaa eessa araaraaf ulfinaan guutu sagalee kee dhugaa sagalee kee jireenyaa akkamitti akka jiraannuuf akkamitti lafa onaa keessa akka deemnuuf eenyummaa seera kee nu barsiisuu waan jaallatteef yeroo kana fuula kee duratti dhiyaanne irraa galanni siif haa ta'u. Amma immoo iddoo dhaggeeffattoonni keenya jiran maratti sagaleen kee yommuu dhaga'amu hundumti keenya qalbii akka jijjiirrannuuf hunduma keenyaaf ati gurra lubbuu keenyaa ayyaana keetiin akka nuubbantu akkasumas immoo sagalee kee dhageenye. Warra gaaf tokko miila kee jalatti wal ga'an akka taanuuf ayyaana kee nu baasi. Maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin.
Aameen. Egaa har'aa akkuma jalqaba jedhe kutaa kurnaffaarra geenye irraa qorannoo keenya kanaa kakuu fi wixine jedha. Seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 3 ka'umsa godhatee jalqaba qorannoon keenya Museen dhufee wanta Waaqayyo jedhe hundumaa seera isaas hundumaa saba sanatti in hime. Sabni immoo sagalee tokkichaan deebisanii nuyi dubbii Waaqayyo dubbate kana hundumaa hin goona jedhaniidha. Egaa akkuma yeroo darbe ilaalaa turre Museen yeroo garaagaraatti saba sana barsiisaa ture isaanitti himaa ture. Yeroo adda addaas waadaa seenaa turaniiru qorannoo keenya yeroo darbee kutaa salgaffaa irratti yaada kana kaafnee turre. Waan Museen isaanitti immoo hin goona waan itti nuun jette kana waan Waaqayyo karaa kee nuuf dhaame kana hin goona jedhanii waadaa seenuudha. Egaa qorannoon keenyaarraa Waaqayyo akka uumaa furii isaaniitti seera isaaniitti hin jiraatan isaaniif kenneedha. Karaa isaaniin immoo deebisee yeroo isaan kufanis gara jireenyaatti gara hariiroo gaariitti isaan fidus immoo isaanitti agarsiisaa tureedha. Kana hundumaa keessatti xiyyeeffannoo Waaqayyo namaadha. Waaqayyoof galanna ta'u wanti baay'ee namatti tolu kanadha. Jireenya keenya keessatti waan baay'ee tolchaa balleessaa gaariis gochaa kufaas kaana garuu ayyaanni Waaqayyo ammallee bal'aa waan ta'eef ofuma keessatti nu hammatee jiraachaa jira. Waa'ee saba sanaa qofa iyyuu hin taane waa'ee ofii keenyaas yaaduutu nurra jira jedheen gara kanaatti deebi'e. Sabni sun waadaa sanaaf amanamaa yoo ta'u baatellee Waaqayyo yeroo adda addaatti amanamummaa isaatti agarsiisee kufaatii isaanii keessaa isaan kaaseera. Kanammoo tarsiimoo adda addaatti fayyadame Waaqayyo. Namaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu isaa agarsiise. Isaanitti dhiyaachuu, isaanii wajjin yeroo dabarsuu, saba dhuunfaa isaatii godhatee hariiroo addaa isaanii wajjin qabaachuun kun jalqabumarraa kaasee wixinee himaaf kakuu Waaqayyoo keessaa kan jirudha. Kanaafi karaa adda addaa wanti Waaqayyo gochaa ture Waaqayyo namaaf xiyyeeffannoo addaa qabaachuu isaatiidha. Daani gara keetti deebi'eera.
Marsaa kana keessatti kan nu arginu kan biraan Waaqayyo wixinee jechuun karooradha. Waaqayyo kakuu fi wixinee jechuun karoora na sanyii namaatiif qabudha. Israa'el kakuu sana keessa turan yookaas Waaqayyo wixinee sana keessatti Israa'el wixineessee ture. Kana jechuun Abiraamitti gaafa dubbate seera uumamaa boqonnaa 12 gaafa ilaaltu sababii keetiif biyyi lafaa hin eebbifamu. Sababii keetiif biyyi lafaa kun eebbifamu akka isaan jiran jedheetu Waaqayyo Abiraamitti dubbatee ture. Fakkeenyaaf Abiraam hiddi isaa wanta adda ta'eef yookaas wanta sanyii namaarraa garaagarummaa qabaateef osoo hin taane iccitiin isaanii dhoksaansaa amantiitiin wanta waaqayyoof abboomameefidha. Kanaafis waaqayyoo isa karaa sanyii isaatii biyya lafaa kana eebbisuu barbaada. Inni kan biraan Wangeela Yohaannisiin boqonnaa 3:16 gaafa dubbiftu waaqayyoo akkasitti biyya lafaa jaallateera jechuun galmii wixineen isaanii guddaan waaqayyoo karaa Abrahaam sanaa ilma isaa ergee biyya lafaa kana jaallachuu isaa mirkaneessuudha. Inni guddaan jechuudha. Kutaa kana keessatti kan nu arginu macaafaa fi dhiiga kan jedhuudha. Wixineen kun yookaan kakuun kun immoo karaa dhiigaa jabeeffame akka dhaabatu yookaas waaqayyoo wixinee kana dhiigaan akka inni jabeessuu barbaadetu as keessatti argina. Maaf seera bu'uu boqonnaa 24:1 kaasee gara 8tti gaafa dhufuun waaqni macaafa qulqulluu inni jiraatan waaqa hariirooteedha. Gooftaa keenyaaf elementiin barbaachisaa wantoota yookaan ajandaa otoo hin taane nama kan jedhuudha. Wantoota kan biroo osoo hin taane waaqayyoo wanti inni barbaadu garaa namaa fi namadha. Kanaaf waaqayyoo wixinee kana keessatti yookaas kakuu kana keessatti sanyiin namaa kan hin nammatame fayyuufidha. Kun immoo karaa dhiigaati. Dhiigni kun immoo karaa akkamii kakuu moofaa keessatti kan raawwataa ture hoolota mudaa hin qabne wantoota mudaa hin qabne garaagaraatu midhaan dhiiga hoolotaa dhiiga reeyyootaa wantoota garaagaraatu dhiyaachaa ture. Kanammoo Israa'eliin maal godhe Israa'eliin barsiise. Kana jechuun har'a maaf hin raawwatu kan jedhuu fi wantoota dhufuuf jiran kan agarsiisu ilma waaqayyoo isa dhufuuf jiru kakuu isa namaaf waaqa gidduu dhaabate sana isa namaaf waaqa walitti araarte sana agarsiisuuf jecha waaqayyoo fakkeenya kana Israa'eliif kennee ture jechuudha. Akkuma yeroo darban ilaalaa turre hoolaa faasikaa biyya Misir keessatti qalatanii akka isaan nyaatan hoolaan kun hoolaa mudaa hin qabne hoolaa gam tokkoon iyyuu mudaa hin qabne hoolaa nyaatame dhumuu qabu ta'uu danda'u qaba kan jedhutu waaqayyo Israa'eliin maal godhe Israa'eliif kennee ture sirna kakuu hoolaa faasikaa kanaa jechuudha. Gama kan biraan immoo hoolaama kanatu dhufe maal ta'e dhiigni isaa dhiiga mudaa hin qabne ta'etu mana qulqullummaa keessatti dhiyaata waaqayyo wanta baay'ee kenneef Israa'eliif. Yeroowwan darban torban darbe keessatti kan nu ilaalaa turre seera ittiin bulmaata akkamitti akka isaan bulan akkamitti akka isaan jiraatan kenneef ture. Har'ammoo waaqayyo mana qulqullummaa keessatti sabni Israa'el akkamitti akka aarsaa dhiyeessu akkamitti hoolaa mudaa hin qabne akka dhiyeessu lubni akkamittiin immoo saba sana seera barsiisuu akka qabu akkamitti aarsaa dhiyeessuu akka qabu kana barsiisee ture. Kun kakuu waaqayyo Israa'eliif kenneedha wixineedha jechuudha gara fuulduraatti waan hojiirra oolu. Jireenya gara fuulduraa kan mul'isu. Kanammoo Israa'el qofa osoo hin taane Abrahaam illee godheera. Maaliif seera uumaa boqonnaa 22 gaafa ilaallu waaqayyo tokkicha ilma kee isa barbaaddu isa baay'ee jaallattu isa tokkicha isa bara dulluma kee keessa godhatte aarsaa godhiitiinaaf dhiyeessiidha. Waaqayyo barreessi yaaqin hin barbaanne wanti inni barbaade Abrahaam garaa Abrahaam hin barbaade isa sirri isaa yoo ilaalte otoo isi yaaqin barbaadeera. Isiyaaq akka qalamu hoolaa mudaa hin qabne ta'e akka qalamu barbaadeera ta'e waaqayyo dhiisi ilma keerratti amaan geggeessinii jedhee hoolaa mudaa hin qabne sana isa gaanfa isaa jedhamee jiru sana hin kennuuf ture. Wanti waaqayyo barbaade inni guddaan garaa Abrahaam ture laphee namaadha. Kanaaf amma dhiigni dhiyaate dhiises waaqayyo dhiiga sana dhugameti garuu laphee Israa'eliin garaa guutuutiin dhiifama gaafachuu isaanii dhiifamaan jiraachuu isaanii wanta gara fuulduraa sirriitti mul'isuu dhiisuu isaanii waaqayyo garaa Israa'eliin qoree ilaalu. Amantiitiin jiraachuuf dhiisuu isaaniitu qoree ilaaluu barbaade malee horii mudaa hin qabne dhiyeessanii waaqayyoo wanta fayyadu hin qabu. Kuni faayidaa waaqayyoo yookaas dantaa waaqayyoo miti garuu dantaa waaqayyoo inni guddaan faayidaa waaqayyoo inni guddaan garaa sanyii Israa'el yookaas sanyii namaa har'ammoo jechuudha. Bara sana garaa Israa'eliin barbaadeetu akka isaan aarsaa dhiyeessan gungumummoo hin dhiisu kan jedhudha. Maaliif kana keessatti wanta baay'ee ilaaluu dandeenya. Abeeliif qayyiliin yoo ilaalte lamaan isaanii iyyuu aarsaa dhiyeessaniiru garuu waaqayyoo garaa qayyilii fi garaa abeel dubbisee ture kanaaf aarsaa inni fudhate aarsaa abeeliin fudhatee ture aarsaa namoota gargarii ilaaluu dandeenya warra garaa qulqulluu dhiyeessaniif garaa qulqulluu dhiyeessine namni hundumtuu waaqessaa garuu immoo eenyutu garaa qulqulluu waaqessaa kan jiruufi waaqayyoo garaa namaa waan tilmaamuu fi waaqayyoo wixinee kana keessatti kakuu kana keessatti eenyutu kakuu sirriitti raawwataa jira eenyutu immoo kakuu koo sirriitti hojiirra oolchu eenyutu kakuu koo eegu kan jedhutu garaa Israa'eliin qoree ilaaluu barbaade inni guddaan dhiigaan garaa namaa ilaalu kakuutiin garaa namaa ilaalu kanaaf iyyuu waaqayyoo inni guddaan garaa namaa irratti akka inni xiyyeeffatu hubachuu tun irra jiraachuun barbaade.
Akkuma ati jette xiyyeeffannoon waaqayyoo namadha. Wangeela Yohaannis keessatti gooftaan Yesuus Yohaannis boqonnaa 12:32 irratti ani yommuu lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti nan harkisa jedheedha. Nama hundumaa ofitti nan harkisa. Nama amma as keessaallee waan nuti argaa jirru dhugaadhumatti waaqayyoo wanti inni barbaadu namadha. Kan inni gara biyya lafaa kanaa dhufeefis namaafidha. Egaa namoota kana ofitti butuudhaaf waaqayyoo caalmaattuu Musee wajjiniini. Musee dabalatee immoo maanguddoota 73 wajjiniin yeroo dheeraa fudhateedha seenaa kakuu Israa'el keessatti seera bo'oo boqonnaa 24 lakkoofsa sagalii kaanii aga 18tti yommuu laallu Waaqayyo geggeessitoota Israa'el warra fo'amoo nama 73 Museen qabatee fi akka ol ba'u godheedha. Jarreen suni gaara Waaqayyo isa qulqullaa'aa irratti isaa wajjin ol ba'aniitu achirratti Waaqayyo wajjiniin yeroo dheeraa dabarsaniidha. Afeerraa Waaqayyo irratti argamaniiru jedhaan. Kan nama gaddisiisu yoo jiraate seenaa ba'aa giddu galeessaa durii keessatti afeerraaf waamanii afeerraarraa hafuun leeyyoodhaadha qorannoon keenya kuni. Kan ammoo Lukaas boqonnaa 5 lakkoofsa 30 wajjiniin wal qabsiiseetu dubbata. Kana qofaa miti wanti ammas keessatti nuti ilaaluu nurra jiru seera ba'uu keessatti Leewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 1 haga 9 yommuu ilaallu jarreen 73 gara gaara Siinaatti ol ba'an suni Waaqayyo wajjiniin yeroo gaarii dabarsan suni deebi'anii du'aniidha. Cubbuutti kufaniidha. Ulfina akkasii argatanii. Waaqayyo wajjiniin gaara Waaqayyo irratti afeerraa irratti dhiyaatanii Waaqaa wajjiniin dudubbatanii carraa argatanii deebi'anii kufaniidha. Al tokko tokko jireenyi amantii Waaqaa wajjin deemu kun akkam akkasii yaaddessu fo'ameera. Al tokko ifinaa ba'eera. Al tokko ayyaana wayii argadheera. Al tokko Waaqayyo na mul'iseera jettee adeemuun kun waan al tokko sii guutame bara baraan akkati hin jiraanne kanarraa argita. Jarreen sun gulantaan isaanii adda ture warra saba sana geggeessan keessaa warra guddaadha. Sababii sanaan filamanii gaara Waaqayyo irratti Musee wajjiniin ol ba'anii Waaqaa wajjiniinis dubbachuuf carraa argatan. Garuu guyyaa murtaa'e boodammoo cubbuutti kufaniitu argamaniidha. Kanaaf jireenya amantii guyya guyyaan abdeetii of gochuu guddataa adeemuu hin qabu yoo ta'e ayyaanni al tokko argatte bara baraan gaaraantii siin ta'u jechuudha. Kanaaf al tokko fayyeera waan ta'eef bara baraan hin fayye kan jedhu kan hin hojjenneef sababii kanaaf. Kanaaf Waaqayyo kakuusaa yeroo adda addaatti jijjiire saba isaatiif kan kennaa ture irra deebi'e dammaqiinsa haaraa kan isaaniif kennaa tureef sababii kanaafidha. Egaa jireenya keenya keessaa waan kun waan nu barsiisuun qabu ooka jedhuuf dhaggeeffattoonni keenya illee iddoo kanatti akkatti yaadan hin barbaada. Hammam Waaqayyootti dhiyaanne har'i keenya yoo jiraate iyyuu bor sanarra fooyyessaan deemnu yoo ta'e amantii keessatti guddachaan deemnu yoo ta'e humna Waaqayyo biraa humna dabalataa argachaan deemnu yoo ta'e amantii keessatti deebi'anii kufuun hin jira ka jedhu jireenya jara kanarraa baranna.
Gidduu kana faarfannaa obboleessa keenya faarfata sanbatoo goofar jira seenaa Musee faarfata ture. Museen eenyutu yaade eenyutu tilmaame akka biyya kanaan hin dhabu. Garuu iccitiinsaa ammam yoo sitti dhiyaate namni kakuu kee cabsu milkaa'uu kan jedhu walaloosaa kana gaafa yaaddu dhugumayyuu namni Museen akka biyya kanaan hin dhabu yookaas fuulleetti ilaale akka biyya sanatti hin galle namni tilmaamu ture. Maaf Museen nama Waaqayyo hojii yeroo dheeraa haasa'aa turedha. Bara dheeraa Waaqayyo hojii waggaa 40 guutuu nama deemedha. Garuu dogoggora hojjeteen biyya kanaan itti hin galle. Kana jechuun Museen hin badee osoo hin taane seenaa jireenya keenya kan guyyaa irraa wajjin deeli Waaqayyootu sinnee amma Waaqayyo wajjin yoo haasofne cubbuu xiqqoo tokkittiitiin samaa akka dhabnudha. Jireenya Musee kanarraa kan nuyi warru gaafan kana jedhu Musee badee jechuu koo miti garuu seenaa kanarraa wanta barannu qabna. Kanaaf abboomamuuf humna nu barbaada jedha. Abboomamuuf humni nu humneessu kitaaba qulqulluu keessatti Wangeela Maatiyoosiin boqonnaa 28 gaafa ilaaltu. Yeroo humna argattan Yerusaalemitti Samaariyaatti handaara lafaatti dhugaan baatu jechuun dursa humna argachuuf abboomamuudha. Abboomamuun immoo ba'aa ulfaatu mitiidha kitaaba qulqulluu keessatti. Kanaaf saba Israa'el keessatti wanti mudate kanumadha jechuudha. Hizqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 ani garaa haaraa isiniif nan kenna hafuura haaraa isin keessa nan kaa'a ani garaa isaa akka dhagaa sana isin keessaa nan baasa. Garaa isaa akka foonis isiniif nan kennaa. Kana jechuun Waaqayyo garaa namaa irratti hojjetaa jechuudha. Jireenya akkuma Hizqeel kana keessatti arginu Waaqayyo xiyyeeffannaan isaanii guddaan garaa namaa irrattidha. Mul'atu yaadni siin boqonnaa 3 lakkoofsa 20 gaafa dubbisnu namni sagalee koo dhagee balbalaanaaf banu yoo jiraate anasatti tolan galaa isaa wajjinis maaddiitti nan ta'a. Maaddii jechuun irbaatadha. Irbaata galgalaa irbaata xumuraa jechuudha. Yeroo galgala namoonni hundinuu dacha'anii maaddii irratti wal ga'amu maaddii walii galaa jechuudha. Yesuusii namoota isaaf abboomaman namoota seera isaa eeganii fi humna argachuu barbaadanii fi garaa haaraa akka kennu. Garaan haaraan kun immoo yoo keessummaan kabajaa Yesuusii gara balbala garaa namaatti tolseene maaddee jechuun Yesuus ofuma isaati ani biddeena jireenyaatiidha. Ani bishaan jireenyaati. Namni anatti dhuguu raawwatee deebi'ee hin eebbatu. Namni foon koo nyaatus raawwatee deebi'ee hin beela'u.
ani guyyaa booddeetti du'aa isaan kaasa kan jedhu wangeelaanis boqonnaa 10 keessatti argina. Kana jechuun meengoliin waaqayyoon inni guddaan nama fayyisudha. Garaa namaa irratti hojjechuudha. Yoo garaa namaa fayyine irra keessa namaa irratti miti kan waaqayyoo hojjechuu barbaadu. Keessa namaa irratti hojjechuu barbaada. Maaliif waaqayyoo yeroo daawwitiin filate namni irra keessa namaa fiizikaala namaa guddina namaa laala. Ani waaqayyoo garuu garaan laala. Keessa namaan qoraa. Isan ilaalaa jedhe waaqayyoo keessa namaa san mul'anne isa dhokataa isa gadi fagoo sana irrattitu hojjetee isa jijjiire fayinaan ga'u barbaada. Maaliif namni baay'ee nama fakkeenyaaf bakkee namaa ilaalee dandeettii namaa ilaalee wanta baay'ee ilaalee ulaagaatiin fudhata waaqayyoo garuu keessa namaa ilaalee ulaagaan waaqayyoo inni guddaan keessa namaa irratti hojjetee humnatti godhee hojii isaa xumuraa hojjechuu barbaada. Kanaafidha waaqayyoo kan inni keessa Israa'el irratti jireenya Israa'el irratti kan inni hojjechuu barbaadee fi jechuun barbaada.
Akkuma atoo amma jettee Hisqeel boqonnaa 36 keessatti waaqayyo kakuu wayii saba isaatiif galeera kakuu inni saba isaatiif galee ani garaasa jabaataas akka dhagaasan isin keessaa baasee garaasa lallaafusa kan foon isiniifan kenna. Hidhee akkas jechuun garaa jijjiiramaati garaa dhiifamaati garaa fileksibilii ta'e garaa hammeenyatti cichuutu hin taane garaa. Jijjiirama qabaachuu danda'u jechuudha. Garaa akkasiin isinii kennedhee kan waaqayyo kan inni barbaaduuf sabni isaa waaqayyo wajjinis walii isaa wajjinis ofii isaa wajjinis nagaa qabaatee akka waaqayyo isa bulchutti buluu fayyamamaa akka ta'uufidha. Waaqayyo saba sanatti dhiyaachuuf egaa ammam akka inni yaalii inni godhee irratti xiyyeeffachaa irraa sanumarra darbeetu waaqayyotu sabni sun. Akkas isa gaddisiisuu takka kufuu takka ka'uu waaqayyoo maal jedhee caalmaatti itti dhiyaachuuf mini garaa namaarratti hojjechuu waaqayyoo caalmaatti dhiyaachuu miti duraan seeronni waaqayyoo dhagaa irratti barreeffamanii itti mamaa turan miti boodamoo waaqayyoo seera sana garaa isaaniitti caafuuf waadaa seene jechuudha. Moor yeroo kana laaltol tokko tokko namoonni seeronni waaqayyoo inni seerri abboommiin kurnan sun haqamaniiru badaniiru amma waaqayyoo ayyaanaan nu fayyisa malee waan akkasii dhiiseera jedhanii haasa'u. Ani garuu akka hubannaa kootiitti waaqayyo caalmaatti iddoo barraa'uun irra hin turretti barreessedha yaada. Dhagaatti barreessuu irraa gara garaatti barreessuutti dabarse taanaan waaqayyo jijjiirama addaa daayinaamik tiraansformeeshiniidha kun. Garaa namaa keessa kaa'e jechuun always akkatiin irraanfannetti caalmaatti sitti dhiyeesse jechuudha. So waaqayyo caalmaatti nutti dhiyaachuuf yaaliin ni godhu kan hundumaa irraa argita jechuudha. Kanaaf kanaan ol qabsiisee immoo seera bo'oo boqonnaa 25 lakkoofsa tokko kaasnee aga sagaliittis yommuu laallu waaqayyo museedhaanii sabni sun egaa irra deddeebi'ee kufaatiitti waan of gadhiiseef isin gidduun jiraadhaame amma mana naa ijaaraa jechuusaa argina. Sabni sun akkuma jedheyyuu. Godoo qulqullaa'an akka ijaaramuuf buusii adda addaa buusee kennaa adda addaa kennee waan adda addaa gochaa ture waaqayyoo solomoon yoo mana qulqullummaa yommuu ijaare ati amma dhuguma kana gidduu jiraattaa waan na barsiisuu barbaadde qabda malee ati lafis hin ga'u samiinis hin ga'u waaqa guddaadha manaan si ijaaru keessa jiraattaa jedhee waaqayyoon gaafateedha dhugaadha macaafa moototaa keessatti. Mootota saduraa boqonnaa 8 lakkoofsa 27 yoo laaltu solomoonis mana qulqullummaa ijaaree ture yeroo sana ijaaru dhuguma ammati mana kana keessa jiraattaayi jedheedha dhuguma waaqayyoo karaa fuula isaatii karaa ayyaana isaatii isaan gidduu jiraachuu barbaade malee mana namni dhuunfaa wayii nama ijaaru keessa hin jiraatu garuu amma kaayyoo waaqayyoo maayinni caalmaatti waaqayyoo akka isaanitti siquu barbaadu akka isaan gidduu jiraachuu barbaadu akka isaanii wajjin deddeebi'uu barbaadu karaa waan hafuuraatiin itti agarsiisee dadhabee waan qabatamaan itti mul'achuu barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo gara laga Gibsii ba'anii utubaa duumessaatu isaan geggeessaa ture miti duumessi yeroo aduun isaanitti ulfaatu duumessa dhufa duumessi waan qabatamaa miti. Yeroo aduun isaanitti hammaatu duumessi yeroo isaanii salphisu ammoo halkan dukkanni immoo isaan rakkisu immoo ifaan dhufa. Ifi waan qabatamaa miti dhattee harkaan qabdee waan itti akkasitti qaqqabdee laa kanadha kun laa ittee itti himtu miti. Waaqayyo karaa waan qabatamaan taanee isaanitti mul'achaa ture. Garuu sana hundumaatiin hubachuu hin dandeenye waaqayyoon. Amma immoo karaa wanta meeshaan dhuura gabbina barnootaa bara yeroon barsiisaa ture waan akkasii nan beekaa barataa yeroon tures nan beekaa waan qabatamaa waan tiyooriidhaan si barsiisan tokko qabatamaadhaan sitti agarsiisaniin waaqayyatti mul'achuu barbaade yeroo sana sirriitti waan hubatan natti hin fakkaanne waan hundumaaf waaqayyo jireenya isaanii gara hafuuraatti guutee jijjiiruudhaaf wanti inni hin godhin hin jiru. kajedhuun dubbachuu barbaada daanii kana irratti waan itti dabaltu qabaatte waaqayyo caalmaatti saba isaatti siquu kanaan ol qabsiisa.
Inni kan biraan waa'ee mana qulqullummaati. Mana qulqullummaa kuni waaqayyo akkamittiin saba isaatti siquu mooroof bakka itti dhiyaachuu mana qulqulluu akkan isin gidduu jiraadduu fi mana qulqullummaa naaf ijaaraa'e. Kanarratti Solomoon yaada tokko kaasaa akkuma tamma jettee siin koo iddoon kamiyyuu iddoo jireenya keeti samiit laftis. Kan keetiidha. Manni amma si ijaare kun koo si ibsu si ga'u jedhe. Dhuguma immoo waaqayyoon hin ga'u. Garuu siimboolii kaalii wanta bakka bu'eedhaan gaafa sodoma mana kana ijaaree fitu manni qulqullummaa sunni haaraan guutee ulfina waaqayyootiin guuteedha. Maaliif kanarratti hangamni lubaa maqaa gosa ijoollee Israa'eliin dirata Uriimiif Tumiimiin kan jedhu diratee tureedha. Luboonni immoo uffata lubaa uffachuu qabu jedha. Kana gidduutti yaaddeettaa kitaaba qulqulluu keessaa Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 1 wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu kiristoos hangafa lubaa keenyadha. Akkuma immoo seera boqonnaa 19 keessatti isin sanyii foomuuf qomoo lubootaa jedhu Pheexroosis ergaa kasaa keessatti maal jira isin sanyii foomuuf qomoo lubootaa jedha. Qomoo lubootaa kuni maal uffachuu qabu? Uffata lubummaa uffachuu qabu. Uffanni lubummaa kun maalii kan jiruufi ayyaana waaqayyooti. Inni immoo garaa irratti hojjeta. Gaafa garaa irratti hojjetu onnee namaa irratti gaafa hojjetu inni onnee namaa irratti hojjetame kun immoo ayyaana waaqayyootiin guutuu gaafa ta'u luboonni kun maal ta'u uffata lubummaa uffachuu qabu. Namni uffata lubummaan uffanne mana qulqullummaa keessa maal ta'uu hin danda'u dhaabbachuu hin danda'u. Maaliif kanaaf hundumti keenya sanyii lubootaa akka ta'an mana qulqullummaa waaqayyoo keessa akka hojjennu mana qulqullummaa waaqayyoo keessa akka jirru eessa yoo danne waaqayyoo hojii yoo jiraanne nuyi sanyii lubootaa akka taane hubachuutu nurra jira. Maaliif hangamni lubaa keenya maqaan keenya wanta hundumtu eessa jira mana qulqullummaa samaayii keessa akka jiru hubachuutu nurra jira kan jedhu hiikoo afuuraatiin hubachuu akka qabnu ni itti dabaluu barbaade galatoomi.
Ulfaadhu daanii baay'ee fayyaa ta'ii egaa ergaan keenya har'aa sababa yeroo keenyaatiif kana caalaa nun deemsisuu garuu waaqayyoo bara sana saba Israa'eliin. Akkuma karaa mana qulqullummaa isaatii isaan gidduu jiraachuuf irra deebi'ee karoorfatee har'a immoo karaa hafuura isaatii nu gidduu jireenya keenya keessa jiraachuu barbaada. Kanaaf qophaa'u akka taanuuf waaqayyo nu gargaaru jechuun barbaada turtii keeffatillee hedduu eebbifami. Torban yoo fedha waaqayyoo ta'e qorannoo keenya kutaa 11ffaa immoo qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna dhaggeeffattoota keenyaaf ammas itti ayyaanni waaqaa bakkuma jirru maratti nuuf baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Anam faisu jita kami kirkani